Un home extraño, unha figura extravagante que aparece de súpeto no medio da calzada e que axiña esperta a curiosidade da xornalista Ledicia Muruzábal. Un home extraño de Antonio Tizón é unha novela que serviu de base a un podcast. A adaptación, esa adaptación dirixiuna Eugenia San Martín, a quen saudamos. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Eugenia, cal é a trama narrativa deste traballo, Un home extraño?
Bueno, é unha novela negra, unha novela desas de investigación dun asesinato. A particularidade desta narración é que, bueno, que non quero desvelar cousiñas, pero vamos, que ten un pozo aí que sostén a trama, que non é tanto policíaco como humano. Tamén de un repaso histórico do ano 1980, en concreto ese ano, non? Que é donde se ubica o asasinato que arranca no primeiro capítulo, non? O cadáver que se atopa en na cidade da Coruña. Entón, bueno, pois ten esa parte de un inspector que o seu primeiro caso de asasinato, que ten 31 anos, e que investiga este crime, e encargan a investigación deste crime, que ten unha amiga, que esta que nomeaches ti, que le dice a Muruzábal, que é unha periodista tamén de 31 anos, amiga de toda a vida, dende a infancia, que ela pensa que o crime ten connotacións políticas, e non é un crime común, e entón eles dous pois están vense ligados nesta búsqueda do criminal, sobre todo de como conseguir encarcelar ao criminal, non? Uh-huh. Nese periplo atopan pois outro home, que é o home extraño, que tamén ten 31 anos e que é músico de rúa, non? A mí me pareceume moi interesante. Hai un trasfondo aí un pouco de morte da inocencia, dentro da inocencia do primeiro caso de asasinato que enfrenta o inspector, unha xornalista nova que topanse co poder, non? Co aparataxe do poder, e como todo eso, pois, en certa forma, pois, des deixa, claro, pois eso, desposuídos de inocencia, non?
E nesta adaptación ao podcast, da novela ao podcast, que actores e actrices participaron?
Pois contamos con Óscar Gáez, no papel do inspector Sánchez Pereiro. Contamos con Franky Muíño como comisario Laxe, Elga Méndez como Ledicia Muruzábal, Luis Pillado como Pablo Conde, a colaboración de Roger de Flor como Home Extraño.
Ajá. O sea que contamos nesta ocasión con actores e actrices. Bueno, algúns son máis afeccionados, pero hai xente aí que leva moitos anos na profesión.
Sí, en realidade sí. Xente toda que ven de traballar ou estar traballando, ou bueno, ou moitas veces ese lugar tamén no que estás, no, entre a profesionalidade, as veces o amadorismo, pois por non deixar tamén de exercer, non, que tamén é así.
Sí.
Pero sí, xente toda que ten formación. Todos teñen formación e todos teñen experiencia.
E como foi o traballo de dirección teu, de Eugenia San Martín?
Pois, bueno, pois unha fai o mellor que pode, non? Eso de dar o teu mellor esforzo, pois así según estés, pois o das. A primeira parte do traballo foi co autor, con Antonio. Pois fixemos tamén unha xornada, unha tarde de traballo boa, de ver un pouco que o texto de novela, pois vertido ao radiofónico, traballo que el xa fixera bastante ben, pois bueno, darlle así algún matiz, algunha cousiña, algún diálogo máis ou alguna. Ben, foi unha tarde preciosa, eu disfrutei moitísimo. E logo, pois nada, fixen varias xornadas de ensaio cos actores. que algunhas polas circunstancias que vivimos tiveron que ser en Zoom, logo xa tivemos outras que poideron ser presenciais. Neses ensaios, bueno, pois se traballa eso, a interpretación, non? Pero sobre todo levada á voz, non? Que esa voz pois teña a carga da humanidade, da carne do personaxe, das intencións, das interaccións e todo iso, non? E foi un traballo moi bonito, disfrutamos moito todos, penso. E tamén fixemos unha cousa moi bonita que foi gravar algunhas voces para logo metelas nos efectos, non? Porque, por exemplo, ti buscas de fondo un efecto de bar, un efecto de son, bueno, complicado atopalo en galego, non? Sí. Entón, pois, fixemos varias cousas en galego para logo poñelas nos efectos de son. Tamén foi un momento así moi, bueno, pois eso, moi
os ruidos guay, tamén son, en galego.
Claro, sabes,
os ruidos en galego.
Sí, os que todos os que puiden, pois. Exacto. Pois claro, hai que buscar, non, ter ese material, non outros. E nada, logo pois proceso de grabación na radio, montaxe, aparte hai unha parte de traballo, a última, que como a montaxe dos capítulos e polo tanto selección pois de ritmos, de os ambientes que vas colocar debaixo, non? Se unha escena leva música debaixo ou non, se os silencios deberían de ser máis curtos ou máis longos. Todo este traballo, que a mí me parece algo precioso, aínda que sí que é verdade que é un pouco solitario, non? Estás aí, tico,
montaxe final, sí.
Claro, coa cousa, sí. Pero é unha... É unha parte bastante guapa de facer. Bueno, pois nada, aí buscando, tratando de respectar moitas das acotacións de sonido que o autor incluiu, que en su maior parte acertadas. Pero en outras, pois, o millor tamén, sabes, pois, bueno, pois vou leválo por aquí o tal. A selección de ambientes musicais de fondo, pois tamén hai aí un 50-50 entre propostas do autor e logo cousas que eu vou buscando, tamén tratando de crear así un ambiente, ás veces negro, policíaco ou algo así, non? Que dé un fondo... E tamén tratando de... hai dúas cousas na obra, o sea, no texto, non? Está a trama negra, policíaca, e está esta cousa que ten, non sei, hai unha carga de rexistro histórico, repaso histórico e tamén de saudade, non? De ese ano. Entón, hai moitas cousas no ambiente seleccionado que eu buscaba... a inspiración neste outro aspecto tamén, non neste aspecto máis de eso de recuperación de recordos, non, de que nos levara a certa calidade así no peito, non? Calidade, digo, de cálido.
Sí. Bueno, polo que vexo, un traballo a pesar de complexo, bonito de facer, si tiveras que medilo en horas, cantas horas están empleadas neste traballo, Eugenia?
Pois,
porque as cousas da radio que logo duran pouquiño, detrás teñen moito traballo, verdad?
Moitísimo traballo. Sí. Mira, a media de horas por capítulo en montaxe, xa non digo todo o proceso previo de ensaios, grabación, vale? Sí. Non, saltándome toda esa parte de ensaios, grabación, repaso do texto co autor e incluso outras horas que un lle dedica... que ás veces nin as contas, non? Porque dices, bueno, vou mirar un pouco iso, que o teño na cabeza, entón te pones, miras o texto e repasas que ti pensaches que ibas a poñer este efecto, pero non. Sen contar todo iso, é dicir, a hora efectiva de me sento diante da pista de voces que xa está toda grabada e me poño a montar, pois a media por capítulo é de 4 horas. Hai algún capítulo que me levou un poquinho menos, porque era máis sinxelo, pero os menos. Algún que me levou máis. Vamos, media de 4 horas por estes capítulos que están saindo de... bueno, o máis curto é o primeiro, porque non ten esa cousa de nos capítulos anteriores, entón un capítulo que ten uns 9 minutos. O máis longo creo que ten 14. Pero vamos, digamos que podemos establecer unha media en 12, 11, por aí, non?
Pois déxame que explique aos nosos ointes como vai ser. Un home
Veña,
extraño. É un podcast de 13 capítulos, bon número, con guión elaborado por Antonio Tizón, baseado na novela policíaca do mesmo autor e do mesmo título, Un home extraño. Acadou esa novela o 6º premio de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira e foi publicada por Xerais en 2018. Tizón ten tamén publicado, por informar algo máis, nesta editorial en Xerais, Antesala Luminosa e recentemente Os Incurábeis, as tres obras protagonizadas polo inspector Sánchez Pereiro. Este podcast do que estamos falando con Eugenia San Martín está adaptado a versión radiofónica por ela mesma e vai ser emitido en Radio Fusión ás 10 da mañá e as 2:30 da tarde, todos os días entre o 15 e o 30 de decembro de 2020. Así que entraremos no ano 21 xa con todo sabido, co final conocido. Eugenia San Martín, moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos. Nada, agardo que os ointes o sintonicen e o desfruten. Eu disfrutei moito, e de feito aprendín moito da historia de Galicia no ano 1980, sí. Curiosamente, sabes, porque hai toda unha recolleita tamén de feitos históricos do ano, e un capítulo en concreto que un paseo polo 25 de xullo en Santiago de Compostela, que, bueno, pois a min ese capítulo pareceme unha gloria e bastante divertido.
Pois que ben, 13 días de diversión escoitando este podcast Un home extraño aquí en Radio Fene ás 10 da mañá ou ás 2:30. Poden elexir entre o 15 e o 30 de decembro. Eugenia San Martín, grazas e boas festas.
Grazas a vos e boas festas. Ata a próxima. Chao.